Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okuqala siyananzela ubana siku lockdown. Kungenzeka ukuthi yena li lockdown esikhuluma ngayo iyo phose layo encedisayo ukuthi amanani lawa ayehle ayephansi. Okwesibili njalo esingabe sikunanzelela ikhona ukuthi siyananzela izikolo zivaliwe lazo. Phela lazo izikolo zenza abantu kube lokuhamba-hamba kuminyane okuningi. Kona ukuthi izikolo zivaliwe abantu abaningi abahamba-hambi lakho kuyanceza ukunandi yephansi ngoba laba abhalayo laba lithwane and sebebhale baqeda izikolo zivaliwe ngokunye kubangela ukuthi phose inani liyehle lalo liye phansi. Okunye futhi ongabe kubangela ukuthi inani leli silibone loku liqhubeka lisehla lisiya phansi kuye ukuthi ama-shops amaningi nxa sikhangela ikakhulu phakathi edolobheni lakobulawa lapha avaliwe kuvule kakhulu ama-supermarkets lamakhulu la lezi zitolo zokudla kodwa lazo futhi ngananzela ziyavala ngo-3 khona kwana kuyenza ukuthi ukuhamba-hamba kwabantu kwehle phose kungabe kuncedisa
indlela amapholisa akhanya eqhuba umsebenzi wokuthi abantu balandele imigoqo ekhona abanye bayayisola wena ubona ngani bakwenza ngokuqotho yini amapholisa
siyananzelela umsebenzi owenziwa ngamapholisa ngalesi sikhathi ese-lockdown ungananzelela imigwaqo eminingi ivaliwe ikakhulu leyi emkhulu engenisa abantu phakathi kwedolobho lakobulawayo kungumsebenzi omuhle owenziwa ngamapholisa bezama ukuthi banqabele nje abantu kuphonga ukungena kungela sizathu sokuthi umuntu angene edolobheni kodwa-ke siyathola ukukhonona okuthile ukuthi kulamanye amapholisa angathi ngabe senza umsebenzi lo ukuthi bazame ukunanzelisa ukuthi kungani umuntu ebonakala esedrobheni hhayi izakhamizi ziyakhonona ezinye ukuthi amapholisa akhanye ngathi abantu abaphathi kuhle kwezinye izikhathi uzananzela ukuthi indaba ye-lockdown ivumile ukuthi abantu umthetho uyavuma ukuthi abantu bangene edolobheni ikakhulu labadinga i-medication kuma-pharmacy bavunyelwe ukungena labantu abaye emsebenzini belezincwadi bavunyelwe ukungena kodwa thola ukuthi omunye umuntu uyabe lebhuku lakhe litshengisa ukuthi ngumuntu ophathekileyo ofanele ayedinga umuntu edolobheni engabe ngela incwadi atshengise ipolisa kwesikhathi ubone njengathi amapholisa abawuzuzisi khona kube ngathi bayahlukuluza abantu ngase sisedolobheni phakathi sibili siyananzela kula mapholisa ababhodabhoda edorobheni abaye behamba ngenyawo bengela ama-uniform abaye behamba ngezimota ungananzelela kwesi sikhathi ukwenza wabo nxasebova abantu labana babangufika nje bethole besukela abantu bethatha abantu befake emoteni hamba labe enkambeni sebengale nkambeni siyathola sibili abezinzakhamizi zikhonona ukuthi ufike sibili ngale nkambeni sekwatshengisa ukuthi hhayi nokunilethela apha nangu njengakhona ukuthi engingangibulani i-medication ngibulandani umuntu useyagcinwa khona bani epolice camp engingeyaqeda ama-hours phose 3-4 azakhululwe ngemva kwesikhathi eside kuloyokulo ukuthi hayi fayinda kanti khonaokho sibona ungathi amapholisa lawo nxabe sengumsebenzi omuhle ukuthi abantu bangangena edorobheni kodwa laba bananzelela ukuthi basebenza labantu.